Эстер аққында китап, 8-інші бап. О күні Ахашверош падыша, Яхуд ауларының душманы Хаманның евіні Эстер қыралечеге берді. Эстер падышаға Мордехай оңа кім олғанына аңнатты, ве Мордехай падышаның огыны келді. Падыша Хамандан қайтарып алған юзугыны пармағындан чықарып, оны Мордехайға берді. Соң Эстер Мордехайны Хаманның евіне бақыжы япты. Соң Эстер кене падишанен лаф етті. Оның аяқлары асына ерге түшті, чок ағылады, ве ағағылы Хаманның яман ішіні, ве оның яхудалыларға қаршы түшініп чықарған ниетлеріні тоқтатмаға ялварды. Падиша Эстерге тараф алтын таяғыны узатты. Эстер аяқ үстіне тұрып, падишаның огінде тұрды, ве бойле деді. Егер падишаның істегі олса, егер мен падишаның үрметіні қазанған олсам, егер бұ іш падишаға доғыры көрінсе, егер де падиша мені бегенсе, кәғыт яссынлар. Ағылы Хаммедаттаның оғылы Хаман яздырған, падишалықның әр вилаятындегі яхудалыларыны йоқ етмеге бұйырған мектуплеріні кері қайтарсынлар. Халқымның башына түшкен беланы насыл етіп көрерім? Туғанларымның өліміні көргеніме насыл етіп даянырым? Ахашверош падиша Эстер қыралечеге ве яхудалы Мордехайға бойле деді. Мына мен Хаманның евіні Эстерге бердім. Хаман яхудалыларыны өлдірмеге істегені үшін оның өзіні дірекке астылар. Сіз яхудалылар аққында істегеніңізні падишаның адындан языңыз ве падишаның юзугінен басыңыз. Падишаның адындан язылған ве падишаның юзугінен басылған мектуплеріні қайтармаға ісе чаре йоқ. О вақыт 3-ші айының, яғни Сиван айының 23-ші күні падишаның кәтіплеріні чағырдылар. Олар яхудалыларға, әкімлерге, башлықларға ве Индистандан Хуш Қаджи 127 вилаяттегі вилаят башлықларына Мордехайның әр бұйырғанларыны яздылар. Әр вилаят үшін өз языларынен, әр халқ үшін өз тілінен яздылар. Яхудалыларға да олардың өз язысында ве өз тілінде яздылар. Мордехай мектуплеріні Ахашверош падишаның адындан язды. Оларны падишаның юзугінен басты ве хабержилернен йоллады. Хабержилер падиша үчін махсус бесленген чабык атлар үстіне мініп кеткен әділер. Мектуплерде падиша әр бір шерде яшыған яхудалыларға топланмаға ве яшайышларыны корчаламаға, яхудалыларының душманларыны, вилаятлерінің ве халқыларының күчілі адамларыны, оларының балларыны ве апайларыны йоқ етмеге, өлдірмеге ве қырмаға, мал мүлкілеріні де чайпап алмаға разылық береді. 12-ші айның, яғни Адар айының 13-ші күнінде Ахашверош падишаның бүтін вилаятлерінде бұны япмаға мүмкін еді. Шу кәғытының копиясы әр бір вилаятке берілежек еді. Яхудалылар шу күнде душманларына жазасыны бермеге азыр олсынлар деп, шу кәғыт қанун оларақ әрбір халққа білдірілежек еді. Падишаның чабык атларына менген хабержилер тез кеттілер. Падишаның бұйырғанына бежермеге ашықтылар. Қанун Шушан қалесінде де илан етілді. Мордехай мор ве бияз түстеки падиша урбасынен, башында балабан алтын тажинен, сыртында инже кетенден мавлы кырмызы бір япынжанен падишадан чықты. Шушан шеері де шенгленді ве куанды. Яхудалылар куанчтан ве севінчтен парылдай эділер, ве эркім оларны урмет етеяді. Эр бір вилаетте, әр бір шерде падишаның бұйырғаны ве қануны барып еткен әр бір ерде яхудалыларда қуанч ве севінч, зияфет ве байрам еді. Мемлекетнің халқыларындан чоқлары яхудалылардан пек қорқып, өзлері яхудалы олдылар.